Fraților, societatea noastră, adică aia în care exist și eu și tu, e una individualistă, adică axată pe individ. Și ăsta nu e un lucru neapărat rău, dar, după cum vă voi arăta, poate deveni extrem de toxic. Casa mea, mașina mea, dar problematic de foarte multe ori, femeia mea sau și bărbatul meu. Și nu mă refer aici la un tip de atașament puternic și pasional, ci la tendința de a poseda. Nu doar lucruri, ci și persoane, ca și cum ni s-ar cuveni. Și atunci când facem asta și ne punem doar pe noi în centrul universului, ratăm ceva profund. Capacitatea de a fi empatic cu celălalt, de a-l înțelege și de a-i asculta temerile și angoasele și a fi atent la nevoile lui. Devenim nepăsători și ignoranți. Asta într-un caz oarecum bun, dar o să arăt că nu așa stau lucrurile de fapt. Fii agresivi și ne comportăm ca niște stăpâni, subjugând și lipsindu-l pe cel de lângă noi de drepturi fundamentale, precum cel al libertății, să zicem, dar și cel al încrederii și protejării. Reiese de aici o societate disfuncțională, cum și cred că este cea de astăzi, unde principala problemă este să negăm sau să discredităm suferința celuilalt. Despre asta vreau să vă vorbesc astăzi. Despre ignoranță și empatie. Și nu din cărți, nici din statistici, nu punând accentul pe vreo doctrină sau poziționându-mă în vreo tabără, ci strict din experiența mea personală și chiar din propriile greșeli. Povestea mea începe undeva când aveam vreo 10-11 ani, sincer nu mi-amintesc foarte bine. Mă întorceam acasă, știu că aveam ghiozdanul în spate și era întuneric. Mă refer la întunericul acela iernatic, când se întunecă de vreme. Cred că era vreo 6 seara pe acolo și se coborâse și o ceață apăsătoare. La un moment dat, porțiunea pe care mergeam era destul de pustie, iar pe o străduță lăturalnică pe care tocmai o traversam, abia luminată, la vreo 100 de metri, să zic, o fată sau o femeie, n-am putut să-mi dau seama și nici nu contează, a început să țipe îngrozită. Câteva matahale, să fi fost vreo 4-5 indivizi, poate chiar mai mulți, o înconjuraseră, o izbiseră de o mașină și o pipăiau și o trăgeau de haine în ultimul hal. Am fugit imediat și am alergat fără oprire pe Colentina, cam pe unde ar fi Kauflandul de azi, până la secția de poliție din Tei, unde nici n-am intrat pentru că am dat de un agent chiar afară. Și abia răsuflând i-am explicat situația. Pe cât de disperat eram și insistam, pe atât individul mă lua mai mult în derâdere. Ce văzusem era clar o exagerare de-a mea, de copilandru, ceea ce e foarte posibil să fi fost, deși tare mă îndoiesc, dar chiar și așa, ținea de un minim bun simț să verifici. Ironic, iată-mă cam la aproape 30 de ani de atunci, citind recent postarea unui polițist vedetă cu pretenții de scriitoraș, care la bază are fix aceeași atitudine, doar că puțin mascată. Ce căuta fata aia la ora aia pe stradă, nu? S-o fi îmbrăcat și provocator? Dacă ai ajuns în situația să dai share location, e clar că ți-o meriți. Și fraților, dacă și voi gândiți așa, sau pe aproape, am rugămintea, înainte să mă înjurați, să stați cu mine până la final. Și să revin la poveste. Habar nu am ce s-a întâmplat mai departe cu fata și n-am putut să-l conving pe nea milițică să miște un deget. Dar imaginea aceea, alăturată țipetelor ei de neputință, m-a urmărit mult timp. M-am simțit vinovat prin inutilitatea mea. A fost una dintre acele clipe când pe loc mi-aș fi dorit să nu mai fiu copil, să pot face ceva, oricât de neînsemnat. M-am gândit nopți întregi cum ar fi fost dacă aș fi urlat la ei, dacă aș fi început să zbier din toți rărunchii, ajutor sau orice. Dar dacă nici strigătele ei nu ajutau, nu văd cum ar fi făcut ale mele. În fine. După ce am plecat efectiv desfigurat de la poliție, iar acest tip de experiențe cu autoritățile aveau să devină pentru mine doar începutul, la vreo 2 străduțe, pe un stâlp, am văzut agățat un panou cu niște simboluri japoneze, sub care scria în română ceva legat de niște cursuri de arte marțiale. Sala era la 2 pași, într-o școală, și pentru că de la starea în care mă aflam oricum n-aveam nimic mai bun de făcut, m-am dus direct acolo. Iar ceea ce a urmat a fost în jur de 3-4 ani de jiu-jitsu și disciplină, în care, crescând, mi-am promis că atunci când voi ajunge mare să devin capabil să pot interveni într-un astfel de caz. Și mi-imaginam obsesiv la fiecare antrenament cum revin în seara aceea și ca un vigilant în fantezia mea curajoasă snopesc în bătaia agresorii. Învățam cu îndârjire și avansam repede, iar tehnicile dobândite atunci mi-au fost într-adevăr utile în nenumărate situații, dar de salvat n-am salvat pe nimeni. Ba din contră, la foarte puțin timp de atunci am dat de o altă situație. În stația de troleu în care mă aflam atunci era, printre alții, și o fată. Iar un ins, cât un munte, așa mi s-a părut, s-a dus direct către ea și a dat să o sărute prinzând-o de cap. Ea s-a ferit, ăsta a înjurat-o, i-a dat apoi o flegmă și un dita mai dos de palmă, concluzionând ceva de genul fă-ți dreanțul sau curvo, ar fi trebuit să mulțumești că m-am uitat la tine. Fata a fugit plângând, ținând strâns la piept o mapă verde. Și asta s-a petrecut în plină zi, cu alții de față, fără ca nimeni să intervină. Și nu, dragi ipocriți, nu își dădea decolteul pe din afară și nici nu purta vreo fustă cât palma, era în blugi și avea o geacă, nimic mai banal. Dar să mergem mai departe. Când aveam vreo 15-16 ani la liceu, am trăit una dintre cele mai frumoase povești de iubire, acea dragoste adolescentină, pură, naivă, brutal de sinceră și pasională. Un amalgam de coincidențe incredibile mi s-a întâmplat cu fata asta, de parcă universul însuși ar fi uneltit să ne apropie. Și ca să dau un exemplu, care e și cel mai light, în prima zi, după ce îi cerusem prietenia, așa se proceda pe atunci, ea fiind o colegă nouă din clasa mea, și era la începutul anului școlar, localizez anul la perfecție pentru că fusese 9-11-ul și căzuseră turnurile gemene. În fine, luând tramvaiul spre liceu, m-am trezit care e ruta deviată și în loc să ajung la obor, unde trebuia să schimb alt mijloc de transport, spre Mihai Bravu, tramvaiul a cotipă la piață, spre Pantelimon și a mers așa iurea vreo două stații, iar când am coborât, doar ce am traversat și m-am ciocnit de ea. Tramvaiul mă deviase fix în fața blocului ei. Îndrăgostit atât de tare că nu mai puteam nici să dorm sau să mănânc, cred că a doua sau a treia zi i-am scris o scrisoare, pe care mi-era și rușine să-i o dau. Asta până când am aflat cu stupoare că exact în noaptea aceea și i-am scrisese una. Asta e a doua coincidență. Și uite așa am început să ne scriem zilnic. În fiecare dimineață făceam schimb de plicuri, iar la primele ore pe sub bancă abia așteptam să le citim. Din scrisorile acelea însă, pentru că aveau darul de a ne face să ne deschidem foarte mult, să spunem lucruri pe care, cel puțin la început, nu am fi avut curajul să ni le destăinuim față în față, a început să se ițească o poveste foarte tristă. Cu câțiva ani în urmă, pe când avea, cred, mai puțin de 10 ani, doi indivizi au luat-o pe sus de pe stradă, au băgat într-o scară de bloc și chiar acolo, pe scări, undeva între etaje, au brutalizat-o. A fost pentru prima oară, și nici de cum ultima, când o fată mi-a vorbit despre un viol. Despre ce a însemnat o astfel de nenorocire, la o vârstă atât de fragedă, nu că matură fiind ar fi trecut mai ușor peste, ajungând până la automutilare, chiar tentative de suicid și o internare la un spital de specialitate. M-am bucurat că s-a destăinuit și am fost alături atât cât am putut și am crezut atunci că era un caz nefericit, însă izolat, din care slavă Domnului scăpase cu viață și după multă terapie și revenise. Și e mai mult decât ok și acum, pentru că, deși viețile noastre au luat-o de mult pe căi total diferite, ne mai urmărim pe rețele de socializare să ne mai dăm câte un like, ca un semn prin care să ne spunem, măcar o dată pe an, hei, mă bucur că ești bine. Dar să mergem mai departe. La 19 ani, cred, sau pe acolo, în cadrul unui cenaclu, pentru că ce să vezi de la scrisorile acelea, m-a apucat să ulterior de povestioare și poezele, am cunoscut o puștoaică minunată, care m-a fernecat prin râsul ei cu gropițe și pasiunea pentru Boris Vian. Iar în acea zi n-am cum să uit, venise îmbrăcat într-o rochie albă cu buline negre în care, învârtindu-se, părea să oprească timpul în loc. Ea avea aproape 17 ani și am început inițial o relație platonică care a devenit în timp una foarte serioasă pentru amândoi când ne-am și mutat împreună. Până atunci însă aveam să aflu altceva. Tatăl ei, un om respectabil, să zicem, în condiții obișnuite, atunci când bea o cafea și pe maică sa și pe ea la un nivel inimaginabil. Aici am cunoscut un alt fel de abuz și iar spun pentru prima dată, pentru că apoi storyline-ul l-a mai tot auzit. Fiind încă minoră la începutul relației noastre, nu puteam să o fur de acasă și mi-a fost imposibil să intervin în vreun fel, de teamă mai ales să nu dezlănțui și mai tare furia părintelui, care cândva s-a și jurat, cât se poate de serios, că va înfige un cuțit în beregată. Pentru că, de ce nu? Și nu odată am stat alături de ea văzându-i fața vânătă sau mersul ușor șchiopătat. Dar ce mi-am zis atunci? Același lucru, o altă situație tristă, dar o excepție de la normalitate. La 20 și ceva de ani mă împrietenesc cu o tipă foarte faină, iar aici nu vorbesc de o relație, ci strict de o prietenie, fostă dependentă de heroină. De câteva ori a și recidivat și am stat alături încercând să o scot din hăul infernal al sevrajului. Și a ieșit de acolo, bineînțeles nu doar cu ajutorul meu, dar am fost acolo. În clipe chiar grele, iar într-una din acele nopți în care stăteam foarte mult de vorbă, mi-a spus o chestie care m-a înfiorat. Dealerul care trebuia să-i aducă marfa acasă a intrat peste ea și a violat-o, știind foarte bine că ea nu are cum vreodată să-l reclame, dată fiind situația stupefiantelor. Ah, o drogat, o să spună unii. Ce să vrei de la un astfel de om? Că atât îi duce capul, uitând de fapt fondul problemei. Ea și-a revenit însă și s-a reinventat. Au trecut ani de atunci. Și într-o altă seară m-a sunat cu o voce tremurată că în apartamentul ei este un individ care e pe cale să facă exact același lucru. Era două noaptea, cred. Am chemat un taxi și am ajuns la ea în timp record, în fix 11 minute cronometram. Iar deși sunt claustrofob și nu merg niciodată cu liftul, atunci am urcat direct în el și am trecut peste toate fobiile. Ce se întâmplase de fapt? Un amic de-al ei, care era plecat din oraș, o rugase să-i găzduiască un prieten în București pentru o seară până el se întorcea. și fata nu l-a refuzat datorită felului ei bonom. Omul a venit de la gară la adresa pe care i-a dat-o și și-a luat și o pungă de băutură în drum. Oricum, nu era tras nici la sosire. Și după câteva ore în care lucrurile fuseseră ok, comportamentul lui s-a schimbat 180 de grade. A mărit inclusiv la mine când a văzut că intru pe ușa apartamentului, pentru că îi dăduse în clar planurile peste cap. Deci așa ești, tot ei i-a reproșat. Să continuăm însă. Aveam, cred, vreo 26 de ani. Nu mai stăteam în București în perioada aceea, plecasem prin străinătățuri, iar când mă întorsesem, poposisem pe la Timișoara o vreme bună. Aici, total întâmplător, datorită unui amic cu care nu mă văzusem de ceva vreme, ajung să iau un tren spre un oraș din apropiere, unde o cunosc pe fata care a vândut lumea. Referire dată la David Bowie. Povestea e foarte întortocheată și haioasă până într-un punct, pentru că ea era iubita prietenului meu și am avut un crush reciproc. Mai multe, la fel ca și celelalte povești, am scris într-o carte care nu degeaba se numește Despre tristețea femeilor frumoase și nu are de fapt nicio legătură cu frumusețea exterioară, ci cu traumele și suferințele pe care eu unul am ales să le transform în puteri supranaturale. Dar nu despre cartea mea e vorba. Ideea este că, printr-o conjunctură fericită, am rămas singur cu fata asta și nu s-a întâmplat nimic din ce vă gândiți, pentru că, repet, era iubita prietenului meu, iar eu am niște principii când vine vorba de asta. Cam o noapte întreagă am stat la povești și am simțit-o ascunzând o durere pe care rar am întâlnit-o. Și poate povestea asta este cea mai tristă cu putință, pentru că a fost vorba nu doar despre un viol, ci despre o chestie foarte violentă care s-a întâmplat cu un grup de cretini, după care au urmat și șantaje și alte amenințări care au avut niște efecte mai mult decât destructive asupra ei. Tăierea pulpelor cu o lamă în baie era printre puținele lucruri care o calmau și literatura a ajutat enorm. Avem chiar și un scriitor preferat comun care a vindecat multe răni. Ce ai simțit atunci, am întrebat-o. Și am insistat, aproape ca un terapeut, să-mi descrie în amănunt tot ceea ce pățise. Că a murit, mi-a răspuns, și că tot ce am trăit de atunci e doar un vis. Într-un final, după Anglia, a plecat din orașul ăla, a plecat din țară și și-a redobândit viața. Ne-am văzut mult mai târziu, pentru că știa că scrisesem povestea în cartea de care v-am pomenit. I-a plăcut, a emoționat-o, evident, și a vrut să ne revedem. Față de fata speriată pe care o cunoscusem, acum era o femeie puternică și cu o încredere ieșită din comun. Culmea, din tot tăvălugul ăla nefericit, ajunsese să practice o meserie, să-i spun, privită cu multă ipocrizie, dar prin care și-a recâștigat controlul asupra corpului ei și cu asta cred că am spus destule. Apoi și al minții. Singura ei vină, apropo de moraliștii care cred că bărbații sunt provocați la astfel de atrocități, și îmi asum proprietatea termenului, atrocități, a fost că era incredibil de frumoasă și atât. În seara cu pricină se întorcea de la bibliotecă, îmbrăcată foarte nerdy. Desigur, altă situație tristă, dar excepțională, mi-am zis. Și acum o să mut atenția la mine și nu într-o lumină pozitivă. Pentru că iată, deși am fost fie martor direct al unor asemenea tragedii, fie le-am auzit de la sursă, a existat o perioadă în viața mea când, cuprins de niște anxietăți și atacuri de panică pe care cu greu l-aș putea descrie, dar atenție, dar o să spun de la bun început că asta nu-i vreo scuză, am căzut eu însumi într-o prăpastie pe care mi-am săpat-o singur prin patima alcoolului. Așa am crezut eu atunci că rezolv problemele, atât m-a dus mintea. Și de acolo până la a deveni cu totul altcineva când beam, până la a fi agresiv cu cei din jur și să fac o grămadă de căcaturi, nu a fost decât un pas. Am ajuns și la poliție după caftinguri prin crâșme cu niște tipi care trebuia doar să le întorc spatele, nu să mă las provoca de aceștia. Și da, am reușit uimitoarea performanță de a deveni violent inclusiv într-o relație. Nu s-a întâmplat de nu știu câte ori, nu m-a caracterizat asta vreodată, dar am comis-o. Și nu doar că am regretat enorm și mi-a luat infernal de mult timp să reușesc eu în primul rând să mă iert, dar ajunsesem să mă urăsc și să mă disprețuiesc cum nimeni n-ar face vreodată nici cu dușmanul lui. La un moment dat, probabil când am atins, din punctul meu de vedere, josul absolut și mă detestam doar privindu-mă în oglindă, am ieșit de acolo și am decis să mă schimb din temelii. Nu am fost un alcoolic, dar am avut o perioadă de câțiva ani în care viciul ăsta m-a acaparat și m-a transformat treptat, fără să-mi dau măcar seama, într-un monstru. Sunt unii care spun că alcoolul scoate de fapt partea adevărată din tine, dar ce să vezi, nu cred. Pentru că altfel nu am avut niciodată astfel de impulsuri, ba fix invers. Adică făceam lucruri inconștient, iar a doua zi mă minunam și nu înțelegeam cine devenisem, de parcă intrasem într-un film prost și jucam un rol care n-avea legătură cu mine. Cu mine cel adevărat, pentru că știu că nu există un Jekyll and Hyde într-un continuu conflict. Și chiar dacă lucrurile astea s-au întâmplat acum ceva timp, iar eu sunt astăzi cu totul altcineva, n-am vrut sub nicio formă să mă exclud din lista idioților, doar că eu am ales să nu mai continui să fiu unul. Sau, de fapt, să mă pun în contextul în care să mă comport ca unul. Și cunoscând poate cât de ușor e să treci de la înger la demon și cât de greu e înapoi, înțeleg mult mai bine situațiile astea excepționale. Pentru că așa le-am crezut până la vreo 30 și ceva de ani. Abateri întâmplătoare, lucruri rarisime la care eram, fără să-mi propun, ignorant. Și poate, repet, nici nu le conștientizam atât de bine dacă n-aș fi fost eu însumi într-un punct întunecat și scurt al vieții mele parte din problemă. Pentru că revelațiile vin rar în momente de bine, mai degrabă când te doare și când vezi că rănești în jurul tău și mai ales când pierzi. De aici, lista de astfel de povești poate continua la nesfârșit. Aș putea continua materialul zile întregi. Am un sac uriaș cu pilde. Dar nu asta e ideea. Nu câte și nici cât de oripilante sunt unele sau altele. Am decis să fac clipul ăsta pentru că nu mi se pare ok să văd continuu cum ne ascundem după degete. Și mai mult, postăm pe temiri unde căcaturi în care învinovățim victimele, le luăm în derâdere sau ne apucăm, în cazul în care o fată pune fix punctul pe i, să analizăm limbajul vulgar în care a făcut-o. Foarte bine că a făcut-o așa, pentru că a creat un scandal monstru și în sfârșit, după tone de muzică de tipul ăsta în care femeile erau făcute cu ou și cu oțet, a venit o bucățică de trep care să dea peste nas cui trebuie și să aducă și puțin empowerment. Lucru foarte important și voit neglijat, dar cât ne place să facem pe proști. Te-ai simțit jignit din cauza piesei Macarena? Dar vai! Însă când auzi celelalte piese, dar mai ales atâtea și atâtea cazuri din toate părțile, nu ai nicio tresărire? Eu și sunt sigur că mulți ca mine nu m-am simțit jignit de piesă. Ba, am aplaudat-o, pentru că știu despre ce-i vorba și nu-i vulgară deloc în raport cu realitatea. Discuția despre formă și nu despre fond este vulgară. Comparațiile dintre trap și jazz sau muzică clasică, de exemplu, sunt ridicole. Și am văzut cu ochii mei postările astea de la oameni de la care aveam pretenții. Iar când li s-a întors pe nas din reacțiile evident furioase ale multor concetățene de ale noastre, au început să sară ca arhivăleu, cancel culture. Ajutor! Sunt linșat! Unde e libera exprimare? Nu mai putem să avem opinii? Normal că a neglija mesajul unei piese. Oricât de bună sau proastă ar fi melodia, e o opinie și trebuie asumată. Iar când o și faci în miezul iureșului, că a fost un iureș și e clar și de ce, te mai și miri, nu? Dincolo de asta însă, haide să nu mai căutăm explicații peste explicații prin care să negăm evidența. Da, ai dreptate, dar nu-i chiar așa. Băi, chiar așa! Bă, e mai grav decât îți imaginezi dacă ăsta e speech-ul tău. Și tot ce reușești prin lipsa asta cruntă de empatie este să mai adaugi și tu încă un gram de indiferență. Nu, boule, o femeie dacă dă share location nu o face pentru că se pune într-o situație primejdioasă și și-o caută cu lumânarea, ci este precaută, pentru că are de ce să fie și tu știi bine asta. Iar dacă asta e atitudinea ta, 1. De persoană publică și 2. De reprezentant al celor care ar trebui să te protejeze, ce pretenții să mai avem de la alții, neamilițică? Să ne mai amintim de un alt stimabil celebru, supărat că la mare femeile au vergituri și trupurile lor nu încântau lui ochișorii? Să ne amintim și faptul că se lăuda că soția lui nu avea un corp bine lucrat sau de puștoaică, așa, na, ca expresie, ci de minoră. Și după aia iar, vai, a cancel culture, a cancel culture. Dar ți se pare ok când tu, și nu doar tu, că asta e problema, vii și nu odată tratezi femeile ca pe niște bucăți de plastic care ar trebui să arate ca păpușile Barbie, ca să fii tu satisfăcut vizual? Adică, băi, ce, să dai note pe stradă femeilor pentru cum arată? E o glumiță, exagerezi. Băi, e sinistru. Tu te-ai gândit vreodată cum te-ai simțit dacă zi de zi aproape, pe lângă ce am expus mai devreme, ai pățit și chestia asta? Păi cum? Ce chestie, frate? Aia de a nu conta ce gândești, cine ești, ce aspirații și visuri ai, ci doar cât de bine provoce erecție. Aia. Și da, nu toți bărbații sunt la fel. Și apropo de piesă, nici aia nu era despre toți bărbații. Era despre Mirel. Nu-l știi pe Mirel? Eu dau de el oriunde și oricând. Și tocmai pentru că nu suntem la fel, noi, bărbații, ăștilalți, trebuie să luăm atitudine față de bădărani, prădători sexuali, abuzatori, pedofili. Nici nu vreau să intru în discuția asta, în țara unde justiția dă dreptate în mare parte agresorilor cu legea în mână, misogin și așa mai departe. Dar înainte de toate, Cel mai sănătos lucru de făcut este să încetăm să mai fim ignoranți. Să ne oprim din a spune noi ce credem că simt alte persoane, ba să mai dăm și lecții și să le ascultăm. Să terminăm odată inclusiv cu a încerca să impunem cum să reacționeze ceilalți. Adică să anulăm identitatea celor din jur în detrimentul individualismului nostru aproape totalitar. Trebuie să ne uităm la propriul nostru comportament mai bine și să ne dăm seama dacă, inclusiv prin cuvintele noastre, îi rănim sau nu pe alții. Hai mă că nu-i complicat. Ține de bun simț, nu de cancel culture, unde, da, lucrurile prin exagerare pot lua întorsături dramatice. Am tot spus în mai multe emisiuni că nu-s de acord cu așa ceva, dar și termenul ăsta, acum serios, e folosit la orice observație, repet, de bun simț, sau care cere o minimă empatie. Și când oare o să conștientizăm că trăim într-o societate care tolerează astfel de lucruri? Foarte rar le pedepsește, ba chiar le încurajează. Și acum să închei cu două lucruri. Revenind la momentul când eu am greșit și am încercat să vorbesc despre asta cu fel și fel de apropiați, să înțeleg în primul rând ce mă făcuse să devin așa, să văd cum aș putea schimba și mai departe, cel mai dureros lucru a fost ăsta. Atât femei cât și bărbați în egală măsură mi-au spus că nu eram totuși chiar atât de vinovat. Și nu din așa zisa prietenie, ce prietenie o fi și aia, încercau ei să scuze sau chiar să motiveze abuzul meu, ci din toleranța tradițională față de astfel de gesturi. Cât despre prieteni adevărați, slavă Domnului că nu am foarte mulți, dar cei pe care am și cărora le mulțumesc pe această cale, m-au trecut prin toate înjurăturile posibile și m-au făcut să mă simt de căcat, așa cum și fusese. Și al doilea lucru. Devenind în ultimii ani mult mai atent la astfel de cazuri și ajungând să cunosc întâmplări care fac acele povestite de mine să fie dincolo de mărunte, am descoperit că inclusiv foarte aproape de mine, dar incredibil de aproape, în propria mea familie, avusese loc așa ceva. Copil fiind nu am văzut, iar apoi pentru protecția mea cumva mi-au fost ascunse. Și nu cred că a fost un lucru constructiv deloc. Dar iată că o piesă, o carte, o mișcare, faptul că cineva are curajul să nu mai tacă, au făcut ca un adevăr despre care nu aveam niciun habar să iasă la iveală și aproape să mă dărâme psihic. Unde am fost? De ce n-am întrebat? Sau ce trebuia să întreb? Oare mi s-a spus doar când am avut cu adevărat ochi să văd și minte să pricep? De ce nu s-a întâmplat mai devreme? Oare pentru că eram și eu un ignorant? Nu misogin, chiar n-am fost niciodată, cu toate păcatele mele, pentru că nu din desconsiderare au pornit anumite fapte, ci pentru că atunci creierii mei efectiv erau terci și voiam să distrug totul în jur, inclusiv pe mine. Oare câte lucruri am aflat dacă pur și simplu ne-am luat iubita, mama, mătușa, prietena și așa mai departe și am întrebat, tu ai pățit așa ceva? Aș vrea să știu și să înțeleg. Uluitor de multe are și la iveală, vă zic eu, atâtea cât nicio piesă de trap nu le poate cuprinde. Mi-e imposibil să cred că în ultimii ani aud continuu despre astfel de lucru ca și cum, printr-o conjunctură astrală, nimeresc numai unde sunt probleme și în altă parte deloc. Nu sunt omul care când are un ciocan vede peste tot cuie. Auzeam cu siguranță și înainte, nu atât de evidențiat, dar nu băgam de seamă. Pentru că exact cum povesteam, credeam că sunt excepții. Ba mai mult, am discutat destul de des cu alți și alți bărbați și la fel, mi-e imposibil să cred că și ei tot numai în bulele astea au nimerit. Înseamnă asta că toate femeile au fost abuzate în felurile pe care le-am expus mai devreme? Nu. Dar foarte multe da, foarte multe. Și am vrut astăzi să nu arăt din statistici reci, pentru că din cifre eu cred că nu pricepem nimic, ci din propria experiență. Concluzia? Houston, we got the problem. Și rămânem cu o întrebare, la care fiecare alege ce vrea. Continuăm să fim ignoranți sau încercăm să fim, nu să mimăm, atenție, că atunci n-am rezolvat nimic, empatici. Hai, liber la înjurături în comentarii.